Sveiki, čia žinių radijas eteryje. Atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Neseniai apie savo atsistatydinimą pranešė Arvydas Anušauskas. Valdančioje koalicijoje šis pranešimas buvo kaip žaibas iš giedro dangaus. Koalicijos partneriai piktinosi tragišką komunikaciją. Galvojimo apie valstybę neliko. Taip apie šį veiksmą atsiliepė kai kurie valdančiųjų politikai. Tai jau ne pirmas kartas, kai koalicijos partneriai tarpusavį pjaunasi. Vieni tyliai, kiti garsiai. Štai Laisvės partija garsiai nepritarė Kasčiūno skyrimui krašto apsaugos ministru. Laisviečiai neslėpė, kad tokį veiksmą išprovokavo Kasčiūno požiūris į žmogaus teisės ir aišku į jų pačių siūlomus projektus. Iš pavasario sesijos darbų programos išbrauktas klausimas dėl civilinės sąjungos įteisinimo. Kai tai nutiko, Seimo Laisvės frakcijos seniūnas Vytautas Mitalas parašė, kad valdančioji koalicija šiaudinė, nes klausimas išbrauktas ir valdančiųjų balsais. Prezidentas visai neseniai sakė, kad taip pat yra susirūpinęs valdančiųjų emocinė sveikata. Taigi mes šiandien ir pasiaiškinsime apie tą valdančiųjų emocinę sveikatą, kokia jinai yra, ar verta nerimauti ir ar tikrai galvojimo apie valstybę neliko, apie tai šiandien. Ir čia studijoje su mumis Eugenijus Gentvilas, Lietuvos liberalų sąjūdis, Andrius Vyšniauskas, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai ir Tomas Vytautas Raskevičius, Laisvės partija. Sveiki visi.
Sveiki.
Labai.
Tai Eugenijau, pradėkime nuo jūsų. Tai nebeliko galvojimo apie valstybę?
Aš panašią frazę esu pasakęs po Anušausko deklaruotų kalbų. Atsistatydinimas ir jo aplinkybės čia yra vienas dalykas ir tai yra Tėvynės sąjungos vidaus, galbūt užkulisinių reikalų analizė, į kurią aš nesikišiu. Aš kalbu apie tai, kas atsitiko, kai Anušauskas pareiškia, kad atsistatydina. Jis pradeda kalbėti apie korupcinius bandymus įsikišti į krašto apsaugos ministerijos reguliavimo sferą. Ten užtrenkė duris, tačiau korumpuotos įmonės ir asmenys atranda atviras duris Seime. Iš Seimo tada, maždaug cituoju Anušauską, iš Seimo pasigirsta raginimai krašto apsaugos ministerijos vadovybei būti labiau sukalbamesniems. Koks fonas čia uždedamas visai sistemai? Krašto apsaugos pirkimai yra beveik mafijos ir korumpuotų asmenų bei įmonių įtakos sferoje. Na, gerai. Drasusis ministras Anušauskas tą užkirto, tačiau buvo rastos atviros durys Seime. Korupcija veši? Štai ką nori pasakyti ministras. Aš nežinau, ar jis tą norėjo pasakyti, bet jis tą pasakė, atsistatydino. Ir štai šį ryt, nuo 8 ryto, buvo uždaras slaptas antikorupcijos komisijos posėdis, kur kalbėjome su ministru Anušausku. Ne vieno įrodymo, ne vienos pavardės kol kas jis nėra pateikęs, bet toje vietoje aš ir turėčiau uždaro posėdžio informaciją nebesidalinti. Rytoj STT pareikš savo nuomonę, kadangi ateina baudžiamojo proceso kodekse numatytas 10 dienų terminas, ar jie užčiopia kažkokias korupcijos aplinkybės ar ne. Aš labai laukiu šito verdikto, nes iki šiol Lietuva galvoja, kad krašto apsauga apsupta mafijos nusikaltelių, mafijos įtakai pasidavusių Seimo narių suinteresuotų ir taip toliau. Atleisite, tai yra krašto apsaugos ministerijos ir visos valstybės kompromitavimas. Jeigu STT pasakys, kad Anušausko kalbos yra lygios nuliui, tai tvarkoj, atsikvėpsime, bet tada Anušausko, kaip politiko, taip sakant, atsakomybės klausimas, kokius tu čia bezdalus ant Lietuvos paleidai. Tai aš dėl to manau, kad ministras galvojo apie savo veidą, o ne apie valstybę. Kai mes siekėme susitarti dėl gynybos mokesčio didinimo, dėl žmonių lėšų aukojimo, skolinimo krašto apsaugos sistemai, paleisti tokį debesį, kad krašto apsaugos ministerija yra štai apsupta priešų zombių, kurie nori ten viską korumpuoti ir įtakoti, tai tas yra neatleistina ministrui. Štai apie ką aš kalbu. O atsistatydinimo aplinkybės arba priežastis gal kolega Andrius pasakys, bet tai jau nebėra Lietuvos reikalas, tai yra partijos reikalas. Lietuvos reikalų tapo tai, ką prišnekėjo ministras. Ir antras dalykas – komunikacija, kai ministras su savo demaršu patišo premjerę Šimonytę, atvedė prie to, kad Lietuva visą savaitgalį turėjo pagrindo galvoti, gal kažkas blogai čia vyksta su mūsų saugumo situacija. Na, premjerė susiprato ir šeštadienį ryte išplatino tokį pranešimą, kad tai nėra susiję. Bet buvo kilęs pavojus, kad žmonės išsigandę, taip sakant, išpirks bilietus į vakarų kryptimį.
Tai va, konservatorių partijoje, aišku, Anušausko reikalai visi, kaip jūs tokias bombas patys vertinat, tokius, bet, na, visokius dalykėlius, kurie tarsi atrodo kaip nekontroliuojami. Iš esmės, apie komunikaciją pas jūs konservatorių partijoje kažkaip šnekama, kaip tai turėtų atrodyti žmogiškai, ar daug kas kaip puant ambicijų taip ir lieka?
Pirmas dalykas, nemanau, kad tai yra partijos reikalas, ta prasme, kad tai niekaip nesusiję su kažkokiu vidiniu partijos gyvenimu. Tai ministrų pakeitimai, kiti dalykai. Tai buvo asmeninis premjerės sprendimas, matant tam tikrą darbinę aplinką ir norint efektyvesnių ir žymiai greitesnių sprendimų. Ir manau, kad visi sutiksime, jog įtampos tarp ypatingai Lauryno Kasčiūno ir Arvydo Anušausko buvo karštos, mes tą matydom ir Seimo posėdžiuose, ir tam tikrų apsižodžiavimų ir kitų dalykų. Ir tiesiog premjerė suprato, kad nu, šitas sritis, gynyba, krašto saugumas yra per daug svarbi, kad būtų galima na, tuo tokiu lėtesniu tempu eiti. Tai čia yra priežastis, kurią aš suprantu, dėl kurios be premjerė pakeitė. Dabar kalbėkime apie kitas detales. Ar premjerės komunikacija buvo tinkama? Ne, nebuvo tinkama, buvo galima, mano galva, tikrai reaguoti kitaip, tačiau mes kalbam post factum ir nežinom tų aplinkybių, kurios buvo tuo metu, nežinom, kaip buvo galvojama ir panašiai. Jo labiau, kad informacija nutekėjo, jeigu jinai nebūtų nutekėjusi, matomai būtų visiškai viskas kitaip. Ar Arvydas Anušauskas galėjo neprikalbėti tų dalykų, kuriuos prikalbėjo? Be abejo, galėjo, tačiau jau čia suveikė emocijos ir tikriausiai vat, būtent šitoj vietoj jis nebesuvaldė savęs. Ar tai yra gerai, ar tai yra blogai? Tai faktas, kad tai yra blogai ir taip nei vienas politikas, kaip jisai elgiasi, neturėtų pasielgti. Tai ir tiek.
Tai gerai, tai išvadas vis tiek. Atrodė visi penktadienio vakarą kalbėjusiai per LRT, kaip užklupti, nežinau, kažkokio tai tikrai žaibo, audros ir taip toliau pasimetę ir nežinantis, ką pasakyti, nes panašu, kad tik Anušauskas pranešimas vienas, jisai netgi ne iš Anušausko išėjęs, visus suglumino, tai pasidalinimas santykiai su koalicijos partneriais, bandymas kažkaip reaguoti, pranešti, kas vyksta, jisai buvo svarbus ar ne, ar vis dėlto, na, kaip jūs tarpusavį komunikuojat?
Taip, aš premjerėje susatęs, bet jau turbūt pirmadienį ryte, sakau, premjerė, gal tokiais atvejais reiktų SMS-ą atsiųsti, paaiškinti, kad minimaliai kiek galima aplinkybės, o nelaukti pirmadienio, kad visi, net ir koalicijos partneriai, na, aš tikrai nedaug, vieną įrašą Facebook'e tik padariau ir tą mislės pavidalu, o kiti daugiau prišnekėjo. Tai mes patys savo patenkėme vietoj tos greitos reakcijos, kad SMS'as nebūtinai pati premjerė, jau yra ten jos sekretoriato žmonių, kur paskambintų, minimaliai paaiškintų. Tai tokių dalykų trūksta, bet ne jie yra lemiami. Ne premjerės komunikacija čia yra didžioji problema. Jei galbūt problema, bet Lietuvai ne premjerės komunikacija, o buvusio ministro Anušausko komunikacija ir
Bet apie tą komunikaciją mes girdim jau ne pirmą kartą ir kaip buvo svarstomi ir mokesčiai klausimai ir taip toliau.
Trašų
klausimai. Buvo labai daug tokių dalykų, kur atrodė, kad informuoti partnerius yra pasunėje vietoje. Svarbiausia, Tomai, pačiam, va šitą istoriją visą, jinai sukėlė minčių kokių nors, ar ne?
Nu tai žiūrėkit, prerogatyvą pasirinkti ministrų.
Ne, įjungtas garsas, viskas turkoja, Eugenius negirdė, nes užsienio neįsidėjo.
Ot vėl Eugenius.
Prerogatyva keisti, paskirti ministrus yra vis dėlto konstitucinė ministrės pirmininkės prerogatyva. Ir jinai priema atitinkamus sprendimus, kaip tos sprendimus pagrįsti ir motyvuoti. Matėm dabar štai vykusią rokiruotę, jeigu galim taip ją pavadinti. Priemant tą sprendimą dėl Anušausko atstatydinimo ir Kasčiūno skirimo, ministrė pirmininkė nemanė, kad jinai turi tarti su kažkuo, tarkim, su koalicijos partneriais. Partijos viduje gal ten vyko kažkokia pasitarimai, aš apie tai negaliu pasakyti, nu, su mumis tikrai nebuvo derinta. Na ir iš to ministrė pirmininkė prisiema tam tikras pasekmes visas kylančias. Tai aišku, šitame etape jokių įtakų koalicijos partneriai negali tam procesui daryti. Ministrė pirmininkė pateikė, prezidentas patvirtino, turim naują krašto apsaugos ministrą. Bet mane truputėlį gal stebina iškomunikuotos tos pačios priežastys ir po to reakcija į tuos, kurie nepritarė naujai kandidatūrai. Na, vat ir dabar gerbiamas Andrius Vyšniauskas kartoja, kad pagrindinis motyvas, kodėl reikėjo keisti Anušauską, tai buvo efektyvesnių ir greitesnių sprendimų poreikis. Ne? Tai tris metus tie sprendimai buvo ar pakankamai greiti ir efektyvūs, o tada, kai reikėjo per savaitę paskirti naują krašto apsaugos ministrą, visiems, kurie bandė kažką neigiamo pasakyti apie patį procesą ar apie kandidatūrą, nu, buvo sakoma, klausykit kolegos, nes netrukdykit dirbti ir nestatykit valstybės į kažkokią neapibrėžtą padėtį lemiamų laikotarpį. Tai man atrodo, čia šiek tiek yra tokio dviveidiškumo. Pagrindinė priežastis, man atrodo, ministrų rokiruotės yra nesutarimas konservatorių partijų, frakcijų, kaip smarkiai artėjant rinkimams reikia mušti karo būgną. Ir tame, va, tame partijos vidiniam nesutarime, jų kažkokioj dialektikoj, mes jau antrą savaitę esam savotiški įkaitai. Dėl to yra labai apmaudu. O šiaip pritariu gerbiamam Eugenijui, kad pagrindinė čia problema yra ne komunikacija, o krašto apsaugos sistemai mes tas korupcijos šešėlis ir abejonė dėl skaidrumų.
Gerai, dėkui Tomai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, tai kokie valdančiųjų emocinė sveikata, apie tai šiandien šnekamės Eugenijus Gentvilas, liberalų sąjūdis, Andrius Vyšniauskas, konservatorius ir Tomas Vytautas Raskevičius, Laisvės partija. Tokie šiandien mūsų pašnekovai, ieškome priežasčių, dėl ko kartais vieni iš koalicijos partnerių pavadina, pavyzdžiui, valdančią koaliciją šiaudinę. Tą padarė vėlgi Laisvės frakcijos seniūnas Vytautas Mitalas. Ir ar, Eugenijau, ar va tas skandalas, kuris, sakykime, vyko su Anušausko atsistatydinimu, aišku, ten komunikacija viduje, jų tarpusavio santykiai ir visa kita, bet tas neinformatumas eilinį kartą, kaip jūs sakote, nes kiek laiko apskritai per kadenciją, kaip jūs vertinate tarpusavio koalicijos komunikaciją?
Prastai vertinu, yra žmonės, kurie galėtų sakyti, oi, mes čia koalicijoje bučiuojamės kiekvieną dieną po tris kartus ir visais klausimais sutariam. Na, tai natūralu ir ta koalicija tokia truputį drebanti pagal skaičių žiūrint ir pagal ideologinius skirtumus esama ir komunikacijos to, kad tik pariškina tuos skirtumus, tai bet aš visada nuo kadencijos pradžios sakiau, problemų turime, bet nesitikėkite, mes turime atsakomybę prisijėmę, traškėdami, mes užbaigsime šitą kadenciją, turbūt dabar jau tuo visi patikės, ar ne, ir pavyks padaryti nemažai gerų darbų, o kai kurių gerų darbų nepavyks. Ir
bet savo ambicijų sąskaitą jūs tą darot, ar ne, pavyzdžiui, liberalai atsisako. Na,
aš manau ir konservatoriai, net ir didžioji partija priversta kartais susitikti. Taikyti, ta pati mokesčių reforma, ar ne? Taip blogai iškomunikuota, blogai pateikta, sulaukusi mažųjų koalicijos partnerių priekaištų, na, teko atsitraukti. Tai aš nenoriu čia girtis, kad mes irgi kartais įveikėm didžiuosius, bet problemą aš matau tokią. Esu ją kažkada prieš gerą pusmetį įvardinęs. Konservatoriai veikia iš galios pozicijos. Na, jų daug, jie apskritai, istoriškai yra teisuoliai, atsiprašau, Andriau, be ironijos, sakau, čia yra daug ir pagrindžiamų dalykų ir yra toje teisuolio pozicijoje, daugiau tokios institucinės patirties turinti partija, tai iš galios pozicijos. Laisvės partija, jauna, energinga, su savo tiesomis dažniau veikia iš teisuolio pozicijos. Mes veikiame iš įvairių pozicijų, žinoma, iš galios pozicijos nepavyksta veikti vien dėl savo neskaitlingumo. Aš matau, kad trūksta telkiančiųjų elementų. Kitaip sakant, iš pradžių buvo koalicijos sutartyje net nenumatyta, kad bus tokia koalicijos taryba. Tik po nepavykusių pirmalaikių Seimo rinkimų arba Seimo paleidimo demaršo, pagaliau pavyko tą mano tezę įrašyti, kad veikia koalicijos taryba, kuri 3-4 kartus jau buvo susirinkusi, na, pagaliau pradedame šnekėti. Ne visada susitarėme, bet to telkimo pritrūko. Na, kad ir toks pavyzdys, visi savaitiniai koalicijos pasitarimai dėl darbotvarkės vyksta Seimo pirmininkės iniciatyva. Tai gerai, Seimo darbo telkimui Seimo pirmininkė yra labai tinkamas asmuo. O štai visos koalicijos telkimui Ingrida yra įvardinta koalicijos sutartyje kaip koalicijos lyderis. Jos vienintelės pavardė ten paminėta, tai trūko to, tų dalykų, na, bet laipsniškai jie prasideda. Aš pasakysiu, nuo ko prasideda, čia kolegos pasakys. Pakviečiau vieną kartą savo sąskaitą koalicijos tarybą išgert vyno į kokią nors Vilniaus vyninę, Mitalui kaip vilniečiui pasiūliau parinkti vyninę, vaišinu aš. Na, bet premjerė jau neatlaikė tokio mano išpolio ir sako po savaitės, kviečiu aš pas save ir ten šnekėjome. Man svarbu, kad šnekėti. Prie vyno, ne prie vyno, aš moku, premjerė moka. Antrailis dalykas. Mes einame tą tobulėjimo linkme, o kad atsiranda štai tokių sprodinėjimų, taip jų atsiranda.
Andriau, tai kodėl, Eugenijus sako, iš galios pozicijos, išsukinėt rankas partneriams yra konservatorių bruožas, ar ne? Na, bent jau sukti tol, kol pradės girgždėti ir tada žiūrėti, kas bus toliau.
Aš nesutinku, pirmiausia, dėl to, kad koalicija yra pakankamai nedidelė balsų skaičium, tai mažųjų koalicijos partnerių įtaka yra be galo didelė. Jie praktiškai turi bet kokiam sprendimui veto teisę, na, išskyrus čia gal kažkokio ministro pakeitimą ar kitus dalykus, bet kai kalbam, pavyzdžiui, apie įstatymų iniciatyvas, tai koalicijos partneriai turi absoliutų vieni ar kiti veto vienam ar kitam sprendimui. Ir tiesą pasakius, kai mes viduje diskutuojame, na, pavyzdžiui, ir vakar frakcijos posėdis, didžiausia diskusija dėl dviejų Simono Gentvilo projektų. Sėdam, diskutuojam, aiškinamės, ką koalicijos partneriai siūlo, kodėl jiems tai yra svarbu, kodėl mums tai yra svarbu ir panašiai. Tai visi turim tų savo kažkokių tai niuansų, savo požiūrio išsiskyrimų, tačiau pirmiausia, mes aišku kalbame savo bendruomenėm ir tada kalbame su koalicijos partneriais. Ar gali kalbėjimosi būti daugiau? Faktas, jo gali būti daugiau. Tačiau turime kalbėti apie turinį, apie sprendimus, kuriuos norime priimti. Štai ir dabar, va, dvi savaitės diskutuojame apie ten ministro paskirimą, kito ministro prisikalbėjimus. Tačiau šiaip jau diskusija turėtų vykti ne apie tai. Diskusija turėtų vykti, tai kaip mes sutarsim su opozicija dėl, pavyzdžiui, gynybos papildomo finansavimo. Kaip atrodys papildomi pajėgumai ir panašus dalykai. Apie turinį. Ir va šitoje vietoje aš pasigendu tos diskusijos.
Tikiuosi, tai su opozicijai jūs apsitai nieko nederinat, jinai pasakytų, nes aš ne pirmą kartą girdžiu, kad jie visą laiką sako, kad labai keista, kad dėl tokių svarbių dalykų, kaip gynybos mokestis ar ten kitų mokesčių, pavyzdžiui, tos pačios reformos, jūs niekada neėjot į frakcijas ir nesikalbėjo.
Čia yra netiesa. Aš suprantu opoziciją. Žiūrėkit, su opozicija visada sakys, su mumis niekas nesuderinta. Tačiau visose opozicinėse frakcijose, pavyzdžiui, dėl mokesčių reformos, finansinių ministrė buvo 2-3 kartus. Kai kurie opozicijos atstovai Seimo nariai, kaip pavyzdžiui Valius Ąžuolas, buvo nuo pat pirmos dienos darbo grupiai, vyriausybiniai darbo grupiai, kurioje buvo ruošiama mokesčių reforma. Ir nepaisant to, jie nieko nežino, jie nieko neinformuoti, jie pirmą kartą viską mato ir panašiai. Tai yra rinkiminis šou, juo labiau, kad visi tie projektai, nu, yra aiškus, tarkim, dėl tų pačių lengvatų atsisakymų. Nu, aš truputį mačiau Kubiliaus vyriausybės laikus. Lygiai ta pati diskusija. Dėl automobilių taršos mokesčių. Lygiai taip pat tuo metu praskridom su labai panašiu projektu. Tai yra seni projektai, klausimas, ar mes turime politinės valios. Ir šiandien, ką mes, manau, ir koalicija darome, žiūrėdami į opoziciją, mes sakom vieną labai paprastą faktą. Žiūrėkit, šiais metais su finansavimu šiaip jau nėra problemos. Patvirtintas biudžetas, finansavimas 2,72, man atrodo, BVP, puikus, tinkamas šiais metais įsavimu. Ką darysim kitais metais? Ir jūs norit laimėti rinkimus? Ką jūs darysite, jeigu jūs laimėsite rinkimus? kai finansavimas pradės mažėti. O kaip jūs įgyvendinsite savo įsipareigojimus dėl 3 ar 4 procentų? Mes siūlome savo ranką padėti tą. Padarom dabar, kad visiems būtų nuo to geriau. Opozicija sako, ne, mes dedam demaršą, išeinam, blokuosim bet kokius gynybos klausimus.
Tai jūs darykite savo ruoštų ir viskas, o ko jūs...
Nu, bet logikos yra ir opozicijos veiksmuose. Kai ministras pareiškia, kad čia korumpuota atmosfera krašto apsaugos ministerijoje, kaip elgtis opozicijai?
Galėjo nebūti.
Tai toje vietoje opozicijos nepasmerkime.
Ne, mes tikrai nepasmerkime.
Gerai, trumpą perus padarom naujausios žinios. Taip pat Tomas Vytautas Raskevičius klausus čia įdėmė diskusijos po pertraukos. Išgirsime jo poziciją kai kuriais klausimais, kurie svarbus Laisvės partijai. Pertrauka. Tęsime atvirą pokalbį, tai kokia valdančiųjų emocinė sveikata, apie tai šiandien šnekamės, nes po Anušausko skandalo eilinį kartą buvo pradėta kalbėti apie tai, kad galvojimo apie valstybę neliko ir ne tik tai dėl šito klausimo, kaip įvyko atstatydimas arba keitimos ministro, bet ir anksčiau, kalbant apie Stambulo konvencijos įtraukimą į darbotvarkę ar ten kitų klausimų, kurie svarbus koalicijos partneriams. Prezidentas gi apskritai po Anušausko skandalo sakė, kad yra susirūpinęs valdančio emocinė sveikata ir mes aiškinomės tai, koks ten tas emocinės sveikatos balas dabar yra. Eugenijus Gentvilas, Liberalų sąjūdis, Andrius Vyšniauskas, Tėvynės sąjunga, Krikščionys demokratai ir Tomas Raskevičius, Laisvės partija, šiandien mūsų laidos pašnekovai. Tomai, tai šiaudinė ta jūsų koalicija ar ne?
Tai jeigu gerai pagalvotume ir prisimintume 3 metų pastarųjų laikotarpį, tai tas klausimas, ar nesubirės koalicija, nu jis visą laiką sukosi tiek antraštėse, tiek įvairių žinių portaluose, bet dabar, kai galim, ir dažniausiai tas klausimas buvo užduodamas dėl tam tikrų ideologinių vertybinių įsiskyrimų, kurie egzistuoja koalicijoje, ne? Bet jeigu dabar pažiūrėtume truputėlį atgal, tai visos tokios rimtesnės krizės, kurias išgyveno valdančioji koalicija, na, iš esmės buvo susijusio su ministrės pirmininkės pareiškimais, kad jinai atsistatydino. Buvo baltarusiškų trašų tranzito klausimas, tada buvo jau Eugenijaus Gentvilo paminėtas iš ankstinių Seimo rinkimų demaršas dėl čekučių skandalo. Nu tai, bet kol kas niekas nesistatydino ir panašu, kad keliausim iki to kadencijos galo. Aš šipsojausi klausydamas gerbiamo Vyšniausko pasamprotavimu, kad yra didelė koalicijos mažųjų partnerių įtaka, nes yra trapi dauguma Seime. Tai čia, aišku, iš kurio kampo pažiūrėsi. Man atrodo, kad pavyzdžiui, vertybiniais žmogaus teisų klausimais, tai valdančioji koalicija kiekvieną kartą Seimo salėje persiformuluoja. Ir tam tikra dalis tiek iš Tėvynės sąjungos frakcijos Krikščionių demokratų, tiek iš Liberalų sąjūdžio labai greitai suformuoja valdančiąją naują koaliciją su Agne Širinskiene ir valstiečiais ir stumet labai sėkmingai Lietuvą į 19 amžių ir dėl to labai nekompleksuoja. Tai čia tikriausiai ne man atsakinėti, kodėl jie taip elgiasi, o čia galės jie patys ir pakomentuoti. Bet kartais, aišku, atsitinka taip, nu, kad prireikia tų koalicijos partnerių paramos ir be jų neįmanoma padaryti strateginių reformų. Geras pavyzdys buvo mokesčių reforma, kaip Inminas atnešė, nu, nepykit Andriau, bet nederinta mokesčių reforma, atbulai sukonstruoti ir tada visi turėjo mažė balsuoti. Na, bet kai buvo pasakyta, kad nelabai tinka toks formatas, tai matėm, kaip vyriausybei dušta lėkštės. Tai čia irgi parodo tam tikrą bendravimo kultūrą, kad reiškia, kai mažiesiams koalicijos partneriams reikia, tai turim alternatyvės ir išsiskiriančias nuomonės, o kai didiesiams reikia ir nesutinki, na, tada yra sakoma, kad tu čia kažkokius darai demaršus ar panašius dalykus. Bet ir dar įdomu, kad ateinant šitai kadencijos galui, na, bus, man atrodo, dar tų progų koalicijos, kaip pasakyti, gyvybingumą protestuoti. Tai po prezidento rinkimų priminsiu, kad ministrai pirmininkai reikės iš naujo gauti įgaliojimus Seime. Reikės Seime balsuoti dėl Europos Sąjungos komisarų kandidatūrų. Na, tai tikrai manau, kad erdvės tiems pokalbiams bus ir, na, aš tikiuosi, kad ne kažkokios nuoskaudos, bet konstruktyvus dialogas.
Grasinate?
Ne, aš tai jokių būdų, aš niekam niekur per 3 šitus metus negrasinau. Nu, bet tikriausiai žmogiškai suprasite, ne, kad kai reikia tau, tu niekada negauni, bet kai reikia kitiems, tu visą laiką turi duoti. Nu, tai yra pakankamai politikoj ar tarp žmogiškose santykiuose keistas veikimo modus operandi. Ir aš dar kažkaip vat irgi klausiau ministrės pirmininkės, kai jinai formulavo naujus uždavinius krašto apsaugos ministrui, na tai jinai išskiria pagrindinius du tokius uždavinius. Tai reiškia Seime susitarti dėl šauktinių reformos ir Seime susitarti dėl gynybos finansavimo. Na tai panašu, kad tas darbštumas ir efektyvumas, kurį rodė Laurynas Kasčiūnas, jis turės dabar rodyti ir Seime. Nors kai kuriais kitais klausimais jam to kolegiškumo rodyti nepavyko. Tai bus labai įdomu stebėti tos procesus.
Aš tokį trumpą pastebėjimą. Laisvės partija išsakė daug kritinių pastabų Lauryno atžvilgiu. Aš ir pats iš Lauryno kaip didelio demokrato nesugebėčiau nupiešti. Nors pasisakiau, kad krašto apsaugos ministerijos reguliavimo sferoje jis tinkamas. Įdomu, kad Laisvės partijos kandidatas prezidento rinkimuose galų gale vis tik pasakė, kad pasisako už Lauryną Kasčiūną kaip kandidatą į krašto apsaugos ministrus. Bet visa tai gana švelniam fone. Riebiausiai apie Kasčiūną pasisakė pats konservatorių narys Matas Maldeikis. Čia turiu omeny vakarykštį jo įrašą. Net iš koalicijos partnerių mūsų ar laisviečių aš negirdėjau tokių riebių dalykų, kurių aš nenoriu cituoti. Ne mano tekstas, po ranka neturiu, kaip iš Mato Maldeikio. Kas ten vyksta po galais?
Kas vyksta po galais ten?
Na, žinot, Tėvynės sąjunga yra labai įdomi politinė jėga. Labai sena, bet kartu ir turinti daug įvairių nuomonių. Ir vyksta vidinė diskusija, suprantant, kad nei vienas politikas nėra be kažkokių tai nuodėmių ar istorinių, reputacinių dalykų. Lygiai taip pat ir Laurynas Kasčiūnas savo biografijoje turi nelabai gražių momentų. Ir faktas, kad ir koalicijos partneriai turi tam tikrų pastabų, gal ir kai kurie frakcijos žmonės. Tačiau esmė, kad mes sutarėme dėl tų dalykų, kurie yra patys svarbiausi. Pirmiausia, dėl gynybos dalykų. Frakcijoje nėra absoliučiai nuomonių išsiskirimo, pavyzdžiui, dėl finansavimo, dėl divizijų, dėl šaukimo reformos, kitų dalykų. Ir tai yra šiame etape svarbiausi dalykai. O tai, kad išeina vienas ar kitas frakcijos narys, kažką tai pasako, turi atskirąją nuomonę, tai nėra didelė problema.
Bet žiūrėkite, Tomas Raskevičius tik ką sakė, kad na, iš tikrųjų kalbėjimas apie tai, kad jūs išgirstate ir mažuosius partnerius, nėra visiška tiesa, tiesą sakant. Ir daugeliu atveju jie jaučiasi nuoskaudas. Tai vis dėlto, kokioj stadijoje yra į toliau bendravimas su jais? Na, Laisvės partija tam tikra prasme savo užsispyrimų ir ten demaršais, kai kuriais iš tikrųjų jie galbūt pasiekė, kad juos išgirstumėt, gal atsiranda baimės, dėl ko sakė ir Tomas Vytautas Raskevičius apie tai ir premjerės skyrimas ir balsavimai dėl eurokomisaro pozicijos nepaslaptis, turbūt kas projektuojamas bent jau idėjų lygmenyje tenai. Pradeda galbūt jūs jau ir gazdinti, ir jūs išgirstat, bet šiaip panašu, kad, pavyzdžiui, tokia Laisvės partija, nu, jums buvo reikalinga tik dėl koalicijos dydžio, o ne dėl idėjų ir jų uždavinių, kuriuos jie kėlės, nu, sakykime, Lietuvą ir savo.
Na, tai reikėtų tiesiog atsisėsti ir punktais, pavyzdžiui, paimti Laisvės partijos programą ir pažiūrėti, ką pavyko įgyvendinti. Ir manau, mes matytumėme, kad absoliuti dauguma dalykų, ką kolegos kėlė savo programoje, jie yra įgyvendinti vienokią ar kitokią formą, net ir kai kurie vertybiniai klausimai. Bet nuo pat pradžių šitos koalicijos darbo, kas yra fiksuota koalicijoje, na, yra tam tikri keli klausimai, dėl kurių mes neįsipareigojom, kad pilnai palaikysim, jie taip pat irgi neįsipareigoja, nes ten visi sunešė savo punktus ir buvo tam tikri nuomonių išsiskirimų. Tai dėl civilinės sąjungos, dėl mažo kiekio narkotinių medžiagų dekriminalizavimo ir panašiai, nu, žinom, kad tai yra egzistuojančios takoskyros tarp politinių jėgų. Jeigu nebūtų tų takoskyrų, tai mes būtumėm ne valdančioji koalicija, o būtumėm tiesiog viena didelė valdančioji partija, nes neturėtumėm nuomonių išsiskirimo. Visiškai tai... natūralu, kad tai egzistuoja ir tai buvo aišku nuo pat pradžių. Ir aš tame nematau jokios problemų.
Aš visiškai trumpai, žiūrėkit, kadencijos pradžia Matas Maldeikis 21 metų vasarį, tarpsesijinis laikotarpis pasako, mano asmeninėje rinkimų programoje Biržų Kupiščio vienasmeninėje vienmandatėje apygardoje yra įrašyta, kad Europos vadovų taryboje turi važinėti premjeras, o ne prezidentas, ir pradeda kelti tą klausimą. Na, aš ten daug kartų atsakau, kad mes nežadame įgyvendinti, kaip liberalai jo vienasmenės rinkimų programos. Tačiau jo išsakyti dalykai tampa konservatorių nuolatiniu visos kadencijos metu besisukančiu serialu patrauk prezidentą. Ar šitoje vietoje nėra taip, kad Mato Maldeikio išsakytos mintis yra kaip atsarginis variantas, kad štai Tėvynės sąjungoje taip pat buvo abejonių dėl Kasčiūno tinkamumo, kurias išsakė Matas Maldeikis ir taip paskui pataps visos Tėvynės sąjungos pozicija. Ar čia nėra analogijos? Tuo labiau, kad man yra jūsų kolegos sakė, kad nu kur jau reikia, mes ant kokio nors Maldeikio nukreipiame, jis išsako.
Na, aš nesureikšminčiau, žinokit, taip Mato Maldeikio, tai nėra nei partijos narys, yra paprastas frakcijos narys. Visada turintis aštrią nuomonę, aštrų požiūrį ir manau, kad tai mūsų bendruomenė tik tai praturtina. Iš vienos pusės mes turim ganėtinai daug konservatyvių žmonių, iš kitos pusės turime ganėtinai daug liberalių žmonių, tokių kaip Matas Maldeikis, kurie galų gale sutaria dėl tam tikrų esminių kertinių valstybės gyvenimo dalykų. Saugumo ir panašių reikalų. Aš irgi turiu savo kažkokių tai nuomonių, vat, pavyzdžiui, dėl paspirtukų klausimo irgi, ne, ir nei koalicijos partneriai, kai kurie nepritarė, frakcijoje irgi mane ten kai kurie kolegos vakar pasistatė į kampą, sakė, ką tu čia darai. Nu, bet aš turiu savo nuomonę, teikiu kartu su socdemais ir kur čia problema.
Tomai, klausimas toksai, čia įdomi ryšasi tokia idėja, sako konservatoriai, mesgi Laisvės partijos na, rinkiminius punktus įgyvendinom. Blogai, kad tik tai jūs iškomunikavę esate, nu, ryškiausiai jūsų ten trys, ten civilinė sąjunga, mažų kiekių narkotinių medžiagų dekriminalizavimo, nu, Stambulo konvencija, galbūt čia išeip ne tik jūsų, bet yra ir kitų. Ir jūs kažkaip nekomunikuojat apie dalykus, kurie, sakykime, įgyvendinti yra kiti jūsų programiniai dalykai, o tarsi tik va, tampate būtent šitų dviejų klausimų partiją, nors gal tokie nesate?
Tai man atrodo, artėjantis rinkimų maratonas bus puiki platforma iškomunikuoti, kas ką yra įgyvendinęs, ar kas ką ir kaip siekia įgyvendinti, bet žinot, kad kalbant apie tuos tris klausimus ar kitus tokius jautresnius vertybinius, yra toksai įdomus susikristalizavęs naratyvas, kad čia Laisvės partijai svarbu. Nu, ne Laisvės partijai čia svarbu, čia yra visoms politinėms jėgoms, visiems politikams, kurie mato Lietuvą kaip demokratinio vakarų pasaulio sudedamąją dalį ir kurie propaguoja ne kažkokias prorusiškas, proputiniškas vertybės, o nori, kad Lietuvoje būtų kaip įmanoma daugiau vakarų, ne tik ta vertybinė kultūrinė prasme, bet ir nacionalinio saugumo prasme, nes pagrindiniai mūsų saugumo partneriai yra vakaruose. Ir kažkaip vat, mes dažnai atsakinėjom vat, iš Laisvės partijos perspektyvos, kiek mes čia surinkom Seime balsų, kodėl čia nepavyksta, bet čia klausimas ne Laisvės partijai, kuri ne tik kad balsuoja nuosekliai už tos klausimus, bet ir juos pro sukastus dantis, ten prospigliuotą tvorą vėl kaip politinė darbotvarkė. Nu, nepaslaptis, kad yra Seime partijų, kurios yra įsirašiusios, civilinė sąjunga, Stambulo konvencija į savo rinkiminės programas ir už jas nebalsuoja. Nu, tai čia tie patys socdemai, tas pats liberalų sąjūdis. O kalbant apie konservatorius, nu tai taip, jie yra ideologiškai iš dviejų partijų susijungęs kažkoks politinis darinys, bet man visą laiką kyla klausimas. Nu, konservatoriai pozicionuoja save kaip vakarietišką partiją. Jie yra už valstybės integraciją, vakarų struktūras, už nacionalinį saugumą. Tai kokiu būdu mes tą nacionalinį saugumą užtikrinsim, jeigu nesugebėsim ginti ir puoselėti tų pačių vertybių, kurias puoselė vakarų partneriai, pradedant nuo žmogaus teisų ir teisės viršenybės.
Nu, bet vis tiek jums svarbu, kad tas būtų priimta. Jūs laikytumėt tai kaip politinę pergalę savo kadencijos, netgi tam tikrą prasme, vat, ten pagrindinė antpečiai būtų šitų įstatymų priėmimas, ar ne?
Tai turėdami 10 balsų Seime mes nesam pajėgus vieni priimti. Tai čia būtų pirmiausia nelaisvės partijos pergalė, čia būtų visų vakarietiškai mąstančių partijų ir politikų pergalė.
Aš visiškai sutikdamas su kolega Vytautu, Tomu Vytautu, aš tik sakau, na, dažnai mūsų auklėje liberalų sąjūdį laisviečiai, ne? Auklėje, kokie jūs ten taip va, turite tokių, dar pasiprasivardžiuoja. Kas nėra labai čia artėja prie hate speech, neapykantos kalba, tie prasivardžiavimai. Aš ką noriu pasakyti, na, varykit ant mūsų, varykit, bet prisiminkite, kaip savo frakcijos viduje perspaudėte ir viena frakcijos narė, kolega Silva, išdundėjo ne tik iš tos frakcijos, bet apskritai jo poziciją. Tai žiūrėkit, kolegos, tik visiško dialogo paieškos būdu mes galime sutarti. Prasivardžiavimai, neapykantos kalba, neveda niekur ir aš jau perspėjau Laisvės partiją. Dar vienas jūsų toks čirkštelėjimas, aš neatmetu, kad atsiras mažiau balsų palaikančių jūsų poziciją. Norisi kalbėtis, o ne prasivardžiuoti.
Tai, bet vis tiek, pabaigai, vat įdomu, jo, Andriau, apie šitą klausimą ir apie tai, kad, nu, sustaro toks įspūdis, kad šitie klausimai, kuriuos kelia Laisvės partija, kurie, kaip sako, svarbus Lietuvai, jie nei kiek nesvarbus Lietuvai, nei konservatoriams, nei sąjūdžiui, nei opozicijai ir taip toliau, ir kad, nu, be šansų iš visų geriau nebekelti per rinkimus, nes kokie beteitų dauguma, jie nepraeis.
Na, žiūrėkite, tai aš visiškai nesutinku, didžioji dalis mūsų frakcijos palaiko tuos klausimus, taip pat didžioji dalis liberalų sąjūdžio. Mes turime istorinį balsų kiekį šiuo metu Seime žmonių, kurie palaiko ir civilinę sąjungą ir tuos kitus klausimus, man atrodo 66 ar 67, tai yra tik tai laiko klausimas, kada tai bus priimta ir įteisinta. Ir, na, mes turime tą nuodėmę, kad esame ilga sena politinė jėga ir mes matėme tokių situacijų ganėtinai daug. Aš puikiai atsimenu, kai 8-12 metų kadencijoje Andrius Kubilius stovėjo Seimo tribūnoje, premjeras ir pats pristatinėjo projektą dėl pavardžių rašymo, dėl taip vadinamų trijų raidžių, kuris tuo metu buvo ypatingai svarbus Lenkijai. Tada tą projektą gynė du žmonės, Andrius Kubilius ir Gediminas Kirkilas iš opozicijos. Prireikė daugiau nei 10 metų, kai tas klausimas tapo tiesiog, na, nacionalinio konsensuso dalykų ir opozicija pritarė, visi ramiai priėmėm, net konstitucinis teismas patvirtino tą sprendimą ir įgyvendinom. Taip ir šitiem klausimam prireiks laiko. Aš suprantu, kad kolegos nori taip labai energingai čia ir dabar, maksimalistiškai.
Tu kur jau baigėsi kadenciją?
Bet žiūrėkit, čia ir dabar. Taip pajokaujant šitose temose, aš manau, kad reikia turėti mažiau Lauryno Kasčiūno charakterio, biški daugiau Arvydo Anušausko tokio lietumo ir subalansuotumo. Tai klausimai bus priimti, tai yra tik tai laiko klausimas ir tai bet kuriuo atveju bus didžiulis Laisvės partijos nuopelnas. Nebūtinai.
Kada nors. Nu va. Gerai, nu, mes, aišku, įdomu pažvelgti į koalicijos grinai, vat, koalicijos samprotavimus apie tai, kaip jie vieni kitus mato. Gal čia tokios didelės tragedijos, kaip atrodo iš šalies, kai kam nėra, bet, nu, matyt, jau taip ir nuplasnos koalicija iki Seimo rinkimų tokiu light režimu ir gal kažkokių net ir rimtų sprendimų jau tokių, kurie sukrėstų čia tėvinę.
Mes visada galim nustebinti, žinoti. Mes galim nustebinti.
Lauksime,
galim patvirtinti.
Lauksime stebuklų. Gerai, tai tiek šiandien laidoje. Ačiū visiems uždėmesi. Dėkui Eugenijui Gentvilui, Andriui Šniauskui, Tomui Vytautui Raskevičiui. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.